Baby, but bit.
Tā ir vadītāja, kur ir cilvēks izņemā vietā, bet līdz šim
tai tą, kad turis laikė kokią mėlyną žiūrėtą greitinį, kuo keičinį mūsų. Ja, man
varbūt nav jautājums par šo tieši konkrēti projektu, bet ir jautājums par ielām. Mēs tikai runājām, kad paspēsim tādas skandalas, teiksim, konkrēti sadrūs ielā, kandalā. Es neredzu nevienā lēmuma projektā, kur tās būtu iekšā, kas tur ir atkal mobilizējies.
Pirmajā iepirkums atrākums. Ir, jā, pēc finanšu komitejas pastāstīt, mums ir virknē ar projektiem, kuriem vēl iepirkumu varētu vaļāt indienu otrdienu, un mums ir plāns būs domas skaitījums
uzvarēt.
Pēc finanšu komitejas vienam izdomāt, kur ir jāpēc sabielas ielā.
Arī zemīs skolas jums un mājas pārējais skolas
jautājums. Tā ir īmols stils, jā, tad ir vairākas vietas, kuriem pēc finanšu komitejas aizdomāt, tad mums ir ielaikuma taisnām domas.
Tā, bet par šo projektu ir kādam jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtum balsot.
Tomēr visu balsu vēl ir būtu arī reizes, kam tas ir balotīt šo labie kārtošanu, tur ir tā projekta. Bet tur ir apstājies, kas turpinās balotīt labie kārtošanu.
Esam pasūtījuši krītas kondotāmas, lai sādēsim šo krītumu,
ja, tad ir pretīgi šī pacifācija, kas ir mūsējā gadījumā. Tikai revalētu vērtās.
Nu, kando arī ir nosūtināts teritorija, Alpīrs sakārtot, skolē lietas, kur rīti ir.
Un
tad
tāds
vecs, kur mēs vienāds, ir kā vēsturis. Nu, jā. 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 Esam visi novalsojuši pār. Paldies, lai jums tā jautājumu. Visi man sēja pišķišanā biedrībai Design Yourself projektu jauniešu apmaiņas programmas īstenošanai. Un lūkšu solītu, ja ir cindīgs.
Tātad,
ir saņemts
biedrības Design Yourself iesniegums, kurā biedrība būs līdzfinansējumu projektu īstenošanai, jauniešu projekts, viņi iegūs zināšanas par dažādiem veidiem, kā radīt veselības attiecības, kur visās praktiskas nodarbības, pieredzes apmaiņas. Un kopējās projekta izmaksas ir 26653 eiro, no kurām viņiem ir Erasmus līdzfinansējums 21322 eiro. Pašas biedrības līdzfinansējums ir 4831 eiro un papildus biedrība būtu pašvaldības līdzfinansējums 450 eiro. Šī summa ir paredzēta jauniešu pārvietošanai uz pasākumu aktivitātēm. Tie ir aptuveni 30 jauniešu, kuriem šī summa izdodas.
Mans jautājums atvēršanā bija, ja mēs projektā piedalās 30 jaunieši un līdzfinansējumi prasa 450 eiro un izdalām 450-30, es uzskatīju biedrību taisa, tad man liekas, ka ir diezgan nekorekti prasīt jaunās pašvaldības līdzfinansējumi. Lai sendīt, tas ir mans viedoklis. Jums varbūt ir savādā.
30-40
eiro. Jā, 30 eiro no dalībnieku.
Biedrība paši iegulda 4831.
Kas laika biedrība?
Nu, par to esam.
Zēņa jau stāv, tā ir tūkumā reģistrāta biedrība.
Bet ir tūkumi jaunieši?
Ir tūkumi jaunieši.
Nē, bet nu, viņi piesakās paši projektos, un tad, kad ūdienas bļļās mucēt, tad laik mums te jāglāb visas situācijas. Nu.
Varbūt
tā noteikti,
ka ir
arī kaut kāds nav noteikti. Tad, kad piedalās konkursus šādu piedalību, nu, viņi mums neprasa atkārt piedalīties, nepiedalīties. Viņi piedalīšies nav arī šitāda, jā, un tagad...
Varbūt 20 tūkstoši piesaistītām 400.
Man tur no 1.–9. septembrim un tādu 1500 gadu.
Kaut kur brauc, tur brauc, ar esmu?
Ā, viņi brauc, ar esmu.
Vibrācija ar staigājot pa viņu, kas ar liecina Un reiz, kad tiek grīdom, kad cīrā esam ievākušies un lietu, tad arī to atlikot sakārtojumu, pat ņemot līdz internetu tīklus, tos pielāgojot un sakārtojot tā, kā vajadzētu būt. Plus vēl salāgojumā restošo skolas sistēmām, kas ir pareizā pievienošanas vietā, kad kopā viņas ir kāds kā sūtas veidojas un pat tiem visiem gadījumiem.
Nu, es gribētu piebilst, ka, jā, regulāri notiek buskolas, mums ir 9 buskolas, bijuši tas pati piedalos arī, un es esmu ļoti pateicīgi vispār jums visiem, kas iesaistīti finansējuma piešķiršanas izmēršanā, jo ilgi gaidīts bija šis, šie remonta darbi, jā, un nedomājām sākotnē tik lieli, bet ēka tomēr ir 100 gadu jauna, un būvēja 1934. Gadā tas pārns un otrs, kad varbūt projektēšanas laikā mēs jau esam runājuši, kad nu, nebija arī tādi varbūt, dokumenti, kur mēs redzam, kad ir notikušas vairākas pārbūves ēkas eksploatēšanas laikā, un piemēram, jāizņem bija stabsieni, nebija paredzēts izņemt, bet stabsieni bija būvēta uz grīdas dēļiem. Jā, teiksim, jā, un līdz ar to tā, nu, tiešām papildus, un vēl ir viena telpa, kas bija paredzēta, es liku kādu gadu iekšā arī attīstības plānā, jā, kas vajadzētu remontēt, tā bija, kur tehniskie darbinieki mitinās, un tagad pilnībā būs nomainīta gan grīda, arī gan papildus, kas tāds, jā, gan grīda, gan šie te griesti, jā, šai ēka, šai telpai, gribu teikt, ka ietaupās tie 10 000 atkal, kas mums bija plānot, kādreiz tur iebūt, jā, tā kā mēs nekā brusiņi tāds papildus, bet es domāju, ka būs ļoti labi, labs darbs padarīts tāds iegūtības sēks saglabāšanā, jā, un tiešām labi, ka tos darbus drošības labāk arī visus dara no pamatu būvnieki, un viņi strādā katru dienu, un es tikai es pateicīju, un paveikšu tos darbus, nevis 9 mēnešu, bet sola līdz 1. Oktobrim pašlaikums.
Mērķis arī, lai tiek līdz skolu ātrāk atpakaļ pie telpām, bet, nu, apsadzot, kā ir veca ēkā, nu, mēs jau necerējam, ka daudz vietas ir bēdīgākas, nekā mēs vien plānojam. Man kolēģi taisinājums pilsētas jūtot to lēmu projektu, lai skolu var rēķināties un ja jautājumu iebildu un nav, tad ir logus pa balsoju. Tāds balsojumu. Visi esam par, paldies. Varam pie nākamā jautājuma. Trīspastais jautājums par atbalstu projektam dabas parks Engurs ezers ezers plānu izstrādē. Kristīna Lūdzu.
Jā, tad centrālā finanšu līguma aģentūra izcīnās projektu konkursu specifiskam atbalstu mērķi un pasākumā, kas paredz pasākumu bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai, kurā tātad pašvaldības arī ir aicināts pieteikties saņemt līdzfinansējumu, izmantot iespēju izstrādāt dabas aizsardzības plānu. Engurs ezers dabas parks ir viens no prioritāriem, kas ir plānām dabas paraugas skatījumā teritorijām, kurām šāds plāns ir jāizstrādā, jo drīz beigsies pašreizajā plāna termiņš un citu Eiropas Savienības finansējumu piesaistīšanai plāns ir priekšnosacījums, tā varētu piesaistīt finansējumu un direktorisku kādiem objektiem un citiem projektiem. Projekta mērķis ir uzlabot dabas aizsardzības, ļoti daudz aizsardzības, Spartānības ezers izstrādāja aizsardzības plānu un veicot komunikācijas pasākumus sabiedrībai. Šie tie komunikācijas pasākumi ir arī obligāts projektu priekšnosacījums, tāda ir jāparedz, lai izglītotu sabiedrību par dabas vērtībām, īpaši tātad šajā teritorijā dabas Spartānības ezers. Tā divas daļas, šis te darbs aizsardzības plāns un komunikācijas plāns un kopējās attiecināmās izmaksas plānos 263,780 eiro. Jāpiebilst, ka projekta nosacījums ir, ka projekta izmaksām ir jābūt vismaz 200,000. Pašlaik projekta izmaksas ir balstītas uz piedāvājumu, kurš darbs aizsardzības plānu piedāvāja pretendents, kas ir 188,000 bez PLN strādāt. Un tad pievienot šīs komunikācijas plāna izmaksas. Un tātad Eiropas Savienības fondu līdzfinansēja 85%, kas būtu 24,213 eiro, un pašvaldība līdzfinansēja 39,537 eiro. Un mums atbalstīt šo projektu.
Jā, Mārķinēt. Jautājums, šis plāns ir stāv termiņu?
15 gadu.
15 gadu. Un, nu, tieši mēs esam piesaistījuši uz šī plāna, teiksim, balstoties uz šī plāna, reitinga iepriekšējā periodā citu Eiropas fondu vai no citu fondu?
Nē, šo atmobildēt, un tas ir fonda apsaimniekošana, šis rezervs, kad ir Latnaudas un skatutoņu piesaistītas. Ir vienā laika projektā piesaistīta nauda bijusi.
Tā vēl tas ir viss šī te fonda, nu, biedrības projekta.
Jā, kur mēs arī savu līdzināt.
Iepriekšējais plāns ir izstrādāts 12. Gadā. Roberta runājām, bija māksa bija kaut kāda trebi Eiropas nauda, mēram 60,000. Manā skatījumā, nu, tas konkurss ir pats ir tāds bišķi klips. Es to, ko ir nosaka, ka minimālā summa beigumi 200,000, tagad taisot cenu aptāvi, tur neviens ten tā cipara nekasās nospērdēt. Ja mēs teritoriju plānojam, taisam pa 150, tad ezerām ir šāda cipara. Mēs ar Kristīni izrunājam, es vakar sazvanīju Dals, īstenībā arī Dalsiem būtu jānāk ar kaut kādu pustīti līdzi, ja mēs vispār viņu taisam, redz, ka pusi ezeri atrodas Dals teritorijā. Un Dals vakar man nekā konkrēta atbildi nevar iedot, mēs rakstīsim oficiālu vēstuli, un projekts īstenībā attiecās uz abām teritorijām. Un mēs varētu būt kā partneri, kas viņu izstrādā, bet tāpat ir, man liekas, plāna izstrādes politika no varam puses ir aplama, un varēja būt kaut kāds konkurss, bet viņu sadalīšu jau prioritārās šīs teritorijas. Mēs esam tajā skaitā, tad noteikti mēs šis minimums ir 200,000, kas man liekas, mēs pilnīgi aplama. Bet ja mums pa tādu plānu nav, tad mēs nevarēsim izstrādāt ne uz kaut kādiem turniem, ne takām, ne kaut kādām meliorācijām, kas saistīts ar rezervu. Tad mēs varam bet šī dokumenta nevaram atkal tālāk neko darīt. Mēs vēl zinām, ka Jaunpilu teritorijā mums ir problēmas ar visām šīm atklūsošajām ļavām un teritorijām un īpašumiem. Tas plāns dod iespēju arī šīs problēmas risināt. Tīšņās teikt, ka tāpēc, ka iežņot stūri ir bijuši.
Tāpēc, kas mums jautājums ir iepat, cik mēs esam, nu, cik mēs plānojam labi piesaistīt, jo, ja mēs plānojam piesaistīt, piemēram, 20,000, tad 15 gadu laikā, tad šis ir pilnīgi nesamērīgi. Bet, ja mēs plānojam piesaistīt, tur, ja mums tur ir attīstības vīzija, kur mēs redzam, kur mums tiešām ir liela ieguldījuma nepieciešama, tad, protams, ka, nu, ja mūsu pašu līdzinātājiem arī 40,000 šobrīd. Paldies. Mēs tā to naudu varam arī izdarīt plānu no zemes.
Tas šķiet, ka nevaram jāpievēlas arī to pašu meliorāciju. Man liekas, rozīt mums uzsāk, ka zīmēt mēs, ka tālāk netikam, tur jau liels naudas nepieciešams. Bet, ja tālāk pēc tam mēģināsim, vai, nezinu, parādīsies kaut kādā latā naudas, ir kaut kāda Eiropas projekta, ko varēs meliorāciju kārt, tad bez tā plāna atkal mēs nevarēsim tikt šī naudā. Un tad skatās, ka normāli būtu, ja tagad ķemeros taisa pakas un šeit finansēt nāk ar cituriem, nevis ar pašvaldību. Bet projekta iesniedzēs pašvaldību tagad. Jums jau. Mēs vēl visiem runājam, kad varētu mēģināt pēc tam iet kaut kādu minimālu gan to, kas ir komunikācijas programma un tām visām sadaļām mēģināt nu, iet ar minimāliem izdevumiem. Uzskatu, ka tas samaks ir salīdzinoši liela citiem dokumentiem.
Jā, budžetu kaut kā atvieglot vienkārši to visu kopā vai kultūrē, kad tu kaut kā aiziet kaut kas notiktu, tas uz šī projekta, kad tam ir nofinansē kaut kāds kultūras programmas aktivitātes, kuras mēs varētu to attiecināt uz sabiedrību izglītošanu, norošanas darbnīcas vai kaut kāds par dabas tēmu. Nu, šis, kurš laika ir tāds, nu, maksimālāk programma ielikt, bet, nu, 200 tūkstoši, kurā gadījumā ir minimāla programma, kas mums būs jāizpildīt, kurā
gadījumā. Kad mums ir pēdējais termiņš, kad?
29. jūlijas iesniegšanas.
Mēs,
pašam.
Jā, jau pārējā.
Jā, nu, vienīgi esi pēc tam, nezinu, atteikti.
Ko tad ieliek?
Un otrs bija talsi arī piekrīt, nu, pat ir pusi, pat ir 20. Jā, tas, ir, tas arī tad, ja jāiziet pa maksimumu trakciju, ja viņš ir tā minimālā, tad tas ir mazāk.
Ne? Bet mums tajā otrajā punktā jāliek līdz 39. Jo tur mums ir konkrētie summi, tieši ir konkrētie summi.
Nu, tad es jau ir tā, ka tā, mēs jau plānojam, vien arī iepirkumu nav bijuši, es nezinu, kā iepirkumu
atnācības. Jā, tur to vārdu līdz vajadzētu tomēr pildu.
Tad jau nav būs tas...
Jūs iespējams arī par to projektu iesniegumu savu arī par rezultātu domājums, bet arī mazākas lūdījums tajā projektu, kā esam tā komunikācijas aktivitāte, mēģinis domā to interesitēti, kā esam to stiresitā darīt, ka lēmums vai lielāks un viņš būtu lielāk, kā esam tā par mazāk iesniegumu.
Nav mērķis iztērēt pēc iespējas vairāk.
Jā, un kā šis ir ielgas tāds, lai kaut kā noglācētu sapsādi iespējas arī jātnāk pēkšu pretendēt, ir vēl tākāk
certi,
ka es varētu to komunikāciju plānu tad mazināt uz pašu minimumu, lai viņi tiksīšu pēc izpildīgi, kam nostiktu, tad lai nav tā, ka beigās ir vēl jāpienoksā, neatiecamās maksās šit dabasaistības plānu, jo mēs jau nezinām, kā pretendēt certi, jo viena pretendēt ir iesniegas tādu summu, kas jau, mēs jau nostiktu tikai dabasaistības plānu ar šo cik Nu, jūs jau nevar tekstu prognozēt, kā tas tāpēc paņēma idejo pretendentu, ja kurš kā uz viņu pamatošu video, nu tā video ir gan ielēt. Es ceru, ka es to komunikācijas māku pamarētu mazināt, lai nu, jūs esat plāns ies vēl uz augšu
piemēram.
Tu jau pats sāk, par to ēdās ir ļoti liels, un citur tās proporcijas ir, cik mūsu teritorija, cik daudz. Un šis plāns te izstrādāt mūsu daļai un nodāvā visam
ārzēm.
Bet tad jau tikai korekti būtu vienoties ar tāls mūsu pašvaldību par kopīgu projektu jautājumu.
Mēs tajā brīdī par šo lēmumu, ka jūs sapratām, ka tāls vēl gājumās.
Kāds būtu jāsim projekts ar turpināt?
Kad drošaini viņiem atbalsts nesakrēt.
Tur ir paskatījumi. Nē, nu, mans priekšums ir rakstīt oficiālu vēstuli talsiem. Tad es redzu, ka mēs kaut kāds tieši sevi atslogojam.
Cik esam proporcionāli teritorijā aizņēm, cik arī praksis būtu?
Tā, tad mēs esam pusēm iepriekšējā plānā, mērs ar galā, un tur sakārt, bet tam pīlēm, ja kuriem tiem putniem, kur tā salsa sarak, tā mums pusē bija vairāk tādi interesanti par stokņi un tiem.
Tu
cien būs
arī?
Projekts ir jāiesniec.
Otra opcija, mēs galiņu varam ko noiedot, mēs varam no viņa arī jāteikties un neraucīt, bet summa manā skatījumā ir
neatbalā.
Jā.
Nu, tas iepriekš šis pārējais nav.
Precīzi.
Jā, pēc tam
ir. Bet, ja mēs nebūsim iestartējuši, tad mēs tam mums ir parūkstu sāsvētas.
Jā, tas ir stundi.
Priekšums ir balsot par projektu, bet es arī mums ir jāiedzēt pēc mājas darbiem. Kolēģiem, balsos jāizmanā un jāstāst, kāds ir finālā
jāpēc.
Tā, tad lūgums būtu uzsākt balsot. Slēdz balsojumu. Mēs esam atbalstījuši, paldies, pārējām, gan nākamajā tikpas tāpēc papildus finanšu līdzēku pieķiešanu atlaucīju gan veikšanai. Es esmu
mums ir pavasarī konkrēti mums atvērām aktivizotiem motiešu valsts ceļa objekts par meditāciju ceļiem un lietošanas likumību. Zinām, ka šī te meditācija jāvieto ļoti skrupulozi noteiktām aktivitātēm, kas ir, ko nosaka, zinu, skomenta noteikums 173. Un šīs tā audīts secināja, ka dažās teritorijās nav saskaņāšiem noteikumiem iztērēt finanšu līdzekļu. Kopā saskaitīt 12,400. Principā atzinumā ir noteikts, ka mums jāatgriež apakaļ šajā fondā un jāpēc papildus darbu. Katrs pavasaris ir attiecīgi savai summai paredzējis aktivitātes un būtu pieteicēšanas mums mērķis apstiprināšana. Pārsvarā tie darbi ir tā, ka nav jau nekas tur nelikmīgi, bet ir, teiksim, ja ir kaut kāds laukums vai ceļa posms, kas nav ceļu sarakstā, tas ir
reizes.
Tad viņš nav likumīgi, vai viņu nopļaušana, vai bedrīšu salakumu salabošana, bet kultūras nomēģina laukuma. Principā no metāda, tā ties nedrīkst to darīt, ja nav attiecīgi ceļu sarakstā šis ceļš vai laukums.
Es teiktu, ka salīdzinošos, ja mums ir...
Mums otru miljonu, man liekas,
jā, kad tā summa ir ļoti mazi, konkrēti mums stengurs naudā, vienā gadā uzreikt nekaut kā 7-2000, man liekas, tur mums arī kaut kā. Tā kā...
Man liekas,
jā, kā nāk. Pretī viss ir izdarīt darbu, Pegilis teica, ka vienkārši pēc dokumentiem skatās un rasīšanās teikšu. Lūgums ir atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Tā ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par paldies pārējiem šodien apmā par Tukumā novad pašvaldības pagasta atveceļu uzturēšanas klasē. Arnūts Zegrība.
Jā, arī saistīts ar iepriekšējo šeit gan tāds atveceļu uzturēšanas klases regulē citi viņas kabinetu noteikumi, kuras ir teikts, ka ceļu valdītājs katru gadu nosaka, lai aktualizēja šo te ceļu klases sarakstu un iepriekšējais nebija. Ir laiks aktualizēt viņu, jā, un dažas klases ir neatbilstoši šajā auditā secinājumā. Nu, klases nosaka, bet satiksmes intensitātes vienaktī, teiksim, līdz transportu, 100 transportu vienībām vienaktī. Tas ir B klasa, ir zemākā, kad ir 100, konkrēti nepateikties, ka ir 500, man liekas, ir C klasa, un tad tālāk, principā, mums visi autoceļi D un C klasa. Izmūt, vai paliedam pausināt to klasu, kur ir jūs rolēm mašas teikumiem. Intensitāti skaitam katru gadu, katru otro gadu. Kā, nu, principā, katru gadu jāskaita, nu, tik līdz, ka tie 100, teiksim, D klases ceļam, ja ir vairāk 100 mašinām, nu, viņš automātiski jāpārceļ uz C klases. Matiet, jā, saskaņā šeit noteikumiem pašvaldību, kā jau minēju, apstiprina šīs tie klases. Pirmā pieviena reisa ceļi konkrēti ar klasēm.
Mēs mērķis atbalst.
Mēs mērījums te veicam?
Jā. Uzskait, jā, mēs jā.
Dagaši pagast pārvaldi, vai nu, paši pārvaldnieki zina, ka dara vai augo skolēm dažkārt, tur ir speciāli kabulis. Tur pildi, tur četras stundas jāsēš, ne dienas, tu nesēš, tur četras stundas, un pēc tam pārreitumu, un tur gadus mēs sniedzam Latvijas valsts ceļiem.
Bet tas, ka mēs uzturām šos te savus ceļus labāk nekā tāds klasi noteikts, nu, mēs tāpat ziemā trinē un netīram, tad vienreiz trījos mēnešos, un pēc tīram pēc vajadzības.
Te klasi, tur ir ļoti mazās klasības, tad jūs uzturēšanu nezinu, vai tu vispār reidēši un pēc gadā, bet mēs uzturām, protams, iztekstu pēc tie grēdējā apdzīvotī.
Tā, man ir priekšņu palsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz, nē, nākums nav. Ir, slēdz balsojumu.
es esmu atbalstoši par. Paldies. Pārējā nākamā 16. jautājums. Par nekustamā īpašumu Harmonijas iela 7, korpus 1, 2, 2. Iegādi. Maina lūdzu.
Es teicu, tā kā lēmuma projekts saskaņā ar to lēmumu ir vēlamies pašvaldību vēlas iegādāties Harmonijas ielā 7 dzīvokļus. Harmonijas iela 7 korpus 1 atbrīvot no dzīvojamā telpā un muzeja vajadzībām. Es saņemu ciets iesniegumus, ka piekrīt īpašumu apsarināšanai pašvaldībai kā loma.
2020. gadā.
Jā, tas ir
jā. Un mans priekšņums ir atbalstīt, no kusamies priekšu, bet tā ir pārējie redzot, ka ir kaut kādā kustība, kad ir pārējie īpašnieki sāka. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi ingildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām par nākamā jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkai speciālā 12 būvniecības iestājas izstrādē fasādes atjaunošanas bloku nomaiņai. Daiga, nozīmēs lūdzu.
Jā, es mazņošu. Tātad, jā, es saņemu šis iesniegums par līdzfinansējumu piešķiršanu. Vēsturiskā atjaunošanas izvērtēšanas komisija saņem to iesniegumu ir izvērtējusi atbilstoši novadomu sveicošajiem noteikumiem numur 5. Tātad, un ir nolēmts, tad nāk lēmums no šīs komisijas atbalstīt šo iesniegumu un piešķirt līdzfinansējumu 38,5% apmērā no tām, kas ir iesniegts par kopējiem izdevumiem uz šiem darbiem, kas ir norādīts pieteikumā. Kāpēc šāds procentuālais iedalījums? Tāpēc jau iepriekšējā komisijā tika skatīts jau viens pieteikums un jau tika atbalstīti šī adrese un darbi, kas tika pieteikti līdzfinansējumā. Tas nozīmē to, ka šajā gadījumā mēs atbalstam ar to summu, kuru mēs vēl varam atbalstīt, lai nepārsniegtu šīs iepriekš minētajos sestošajos noteikumos noteikto limitu, kas ir līdzfinansējums 7,675,25 €.
Tā, tas arī ir nākā. Izpildām, bet sasniegtam to maksimālo summu, kas ir mums aizsaši noteikumi noteikti 30 000.
Jā.
Tā, vai kolēģi jautājumi iebildami? Ja jautājumi iebildami nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Lāmiņš ir nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvokļu numur 1 pilsēlā 4 logu nomaiņai. Lūdzu arī Daiga.
Tiek tādā pašā kārtībā saņemt līdzfinansējumu piešķiršanu logu nomaiņu darbiem pilsēlā 4 vietas. Kā jau iepriekšējā lēmumā, šī kārtība tieši tāda pati. Vēstures atjaunošanas izvērtēšanas komisija izskatīja šo iesniegumu. Atbilstoši sastošiem noteikumiem mums bija konstatēja, ka pieteikums ir atbilstošs. Attiecībā uz līdzfinansējumu, kuru iesniedzējis lūdz, nolēmusi komisijā tas, ka mēs atbalstam ar 70% atbilstoši. mums esošajiem noteikumiem un līdzfinansējumu apmērā šajā gadījumā būtu 2708 eiro un 13 centi. Jā.
Tā, vai kādi jautājumi, iebildumi?
Vien jautājumi.
Jā.
Uz tajā mājā, laikam, ir vairāk īpašnieki. Ja kā tur tiek tā kā lansā, pēc tam tie logi visi būtu vienādi?
Nu, komisija skata, tad iesniedz to pieteikumu. Un mēs skatām tikai tātad uz šo īpašumu, par ko ir iesniegts. Kopainā komisija neskata šo jautājumu.
Nē, nu, komisija būtu jāskata, lai visi... Jā. Nu, Janim tas ir jāseko līdzi, jo viņam jānāk pie katram ar piedāvājumu un jāredzīt tā kopainā...
Nu, es to gribēju jautāt, jā, vai redzu to kopainu, redz, jā?
Lai viss, kā mēs ja mainām, tad mainām visu tos logus vienādus,
jā. Mēs tā ir visi, kas arī pārējais jāpēc
Jā,
redz. Šie konkrētajā gadījumā, šie komisijā mēs to... Neizdiskutējām, jā, mēs aizdīt nevar atbildēt, bet tad atpaļinājumā... Esam atbalstījuši, paldies. Pārējām te nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma teļi. Jūs pagasts otro izvēli noteikti un lai izlūdzu mājā.
Jā, izdarītavos lēmumu projekts, īpašuma apsādījušas privacijas komisijā izskatīts, no pašvaldība tirko no 14. Māla līdz 13. Jūlijam elektroniskā izsoli vietnē nekustamā īpašuma peļģuks pagastā Tukuma novadā nenosolīja neviens. Jā, no sekundas ir lēmuma projekts, kad samazinām summu pa 20% uz 15600. Un notiksies no 7. augusta līdz 6. septembrim.
Tā, kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad jūs uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājums ir pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvo īpašuma draudzības viens viesavas.
Jā, nu...
Piektā izsola.
Sīgūs piektā izsola. Iepriekšējā izsola iegādājās draudzības deksmis, tad, nu, mēs ļoti ceram, ka šis īpašnieks, kas iegādājās, varbūt izrādīt dzīvnieks un iegādāties arī šo dzīvo. Nu, viņa cena paliek tāda, kā tie trešā izsola, cena es netiek samazināta un, nu, notiksies no 7. augusta līdz 8. septembrī.
Jā, visi trīs jautājumi līdzīgums ir, kad jā, uz šito neaiziet, tad metam mieru, jo pieteikti laikam 4. bija, bet neko nenosolīja.
Ne, šitajā tagad nē, viņš, nu, nepaspēja, mēs tātad slēdām draudzīt 10 līgumu prasījām, vai viņi redzēja, vai nebija viņam interese, nu, tad viņš teica, ka nepamanīja.
Visošais pieteikumos, tās izvēlēs ir bijuši pieteikumi.
Nē, iepriekšējā nebija. Pirms tā bija un nenosolīja. Droši nodrošinājumi nav pauzvērums. Jā, tā, kas te ir, tā arī palikās. Tā 14. no šitai.
37.
Iepriekšējā neviens nepieteicās, tad neko mēs nenopelnījām.
Iepriekšējais bez zemes galvā peļņu.
Pa peļņu, jā, tā
apaldies. Cilvēks samaksās nodrošinājumu, neveic pirmo somu, un zaudēt to nodrošinājumu.
No, zaudēt, jūs
ir. 1800.
1900, jā.
Matiņš ir rūpals.
Jā.
Un četri mutiski tā kā apliecinājumi saņemt, kad tiem iesakām, ka piedalīsies un soli.
Balsojam. Kā mēs ar Mērsē un Mērsēm runājām, ka ja šiņām neviens netiesakās
atbraucās.
Laika ir interesi tikai. Tā, visi esam nobalsojuši par pāriem pie nākamā jautājums ir līdzīgs. Tāpat māja, draudzības 9, tik tā izsola. Nē, ceturtā nebija, jā. Jā, balsojam. Tā, balsošana. Slēdzu. Visi esam par. Paldies par un nākamais 22. Jautājums par draudzības 16 viesatas. Balsojam, bet... Jā. Uzsākam balsot. Slēdzu. Visi esam atbalstīti. Paldies, pārējiem pie nākamā. Es priekšējos pašvaldības nekustamā īpašumā. Telpa numur 7, jaunā jau 9 smārdē. Mums tiesība izsola. Māja, lūdzu.
Es tagad sagodu lēmumu projektu, no mums tiesību izsūlu, māmas pavestā jaunā ielā 9, telpa numur 17, 19 kvadrātmetri, izsūlas notiksies būtiskā 14. augustā. Es atprotu, ka bijusi interesi faktas, kad vēlās tā. Kuras piemērēs, ka ir 1,01 eiro ir sākuma cēna. Kvadrāt, tas ir apsirdināts ar domas lēmas.
Tur ir divas izsaucas un bijis šī
Šitai telpa, nu tas sākotnē,
kad
nepietiekās, jā, bet un tās pārējās telpas ir veiksmīgi izsolītas. Tur ir apdzīvots.
Lūgums ir atbalstīts, lai mēs vēl tūkši tā. Rūtākam būtu pavasarīm. Tas smārķi, jā, slēdzu.
Nē, dokumā būs īstumā 14. Tāpēc, ka ir pašā dienā ir komisija. Nu, pēc tiem diviem. Pieteikties var smārdē dokumā, bet izsola pat kā tā būs dokumā. Jo uzreiz ir tālāk, kā mums ir tāds.
Tā, ejam tālāk, ka šo visu ir nobalsojumi. Un balsīju par pašvaldības nekustamā īpašumā dzem divamēs telpas, kur ir apjau 15, 19 atcīmināšana. Arī lūdzu mājā nozīmē.
Jā, es saņemu iesniegumus no īrnieka, ka no īrnieces vēlās iegādāties pašvaldības īrēto dzīvokli, veikts novērtējums 18 tūkstoši eiro plus novērtējuma izmaksas kopējās 18 tūkstoši 185,50 centri. Vēlāk izrādāties šo īpašumu un būtu pieciem
gadiem. Kolēģiem jautājumi.
Mēs virši diskutējām komisijām un diezgan maza tā centra.
Jā, es arī tāds
atzūstu. Tur tam jākurīt vienas un
trīs. Tas nekās.
Jā, es arī snīgu, ka šiem jautājiem teikt, ka arī tās domas ir mazākas, kā mēs paši centrā, kā nav centrālā. Tā ir labi, ka tā ir tā, kur
Pilsētas arī komisijā.
Jā, es balsoju pret.
Tā kā es neturēšu.
Tā ir konceptāls jautājums. Tātad, ja mēs pārdodam tūkšu dzīvokli, ja mēs pārdodam tūkšu dzīvokli, vairāk kā skaidrs, ka viņš ir tirgu kā manta, pilnīgi, nu, kā saka, visam tirgus prasībām. Bet ja mums ir īrnieks iekšā ilgstoši dzīvojis entos gadus, kā šī gadījumā mēs vērtējam viņa ieguldījums, viņš ir kapitāli remontējis, neko no remontējis, tas jābūt it kā ir uzskaitījumi un ieguldījumi vispāriem, vai tad ir tirgus vērtība, vai tomēr lietošanas vērtība, nu kā vērtē divas vērtības. Tas ir konceptuāls jautājums.
Uzmāk vērtējiem ir uzstādījums, ka vērtējiem tirgus vērtību, bet šis iesniegums konkrēti jau bija kaut kad no pagājušā gada, kamēr mēs kārtojām īpašumu dokumentus un sūtījām vērtējumus, bet tas ir sūtīts vēl par iespēju lielāko atcenāšanas cenu, kas nav tirgus cenu.
Jā, bet turpmāk
esam vienojušies par tirgus cenu
vērtējumu. Vai neapmēks iekšā, nav iekšā liek lielāko cipa un vērtēk kā tirgus
vērtējumu. Tā ir likums. Tā ir likumis pašvaldībā ir jābūt pēc iespējas vairāk.
Kur ir likums?
Kamēr viņi neiziet caur dzīvokļu komisiju, kamēr līguma netiek pārslēgta.
Tas noteikti, ja viņš, piemēram, tagad dotē momentā atmetas, nu, konkrēts piemērs no svarīgākajiem būtībiem. Tātad viņš, viņam ir terminētais līgums, viņš tur dzīvo entos gadus, jau no 70-80 gadiem, un ieraugot šo cenu, viņš nav gatavs pirkt. Turpinās līdums, lai
Viņam
arī iespējas nomaksas 5 gadiem, ko daudz arī izmanto.
Ja jūs uzdod jautājumu, beidzās līdums, viņš nav spējis samaksāt, ko viņš pēc tam dar.
Viņam
Vai pagarina līgumu?
Pagarina
10 gadus
ir.
Bet šī brīdī. Nē, nelabu. 10
gadus
var
īrēt. Bet viņš
uz
10 gadus nav īrēt. Jūs, kas beidzās,
kopējas laiks ir beidzās,
kad
viss? Jā, iepriekš
bija 10. Jā, mums šajā izmaiņās likumdošana tagad viss šo 10 gadus.
Nu, ja pašvaldība uzskat, ka vajag pietrūkst specialistiem vai kam, tad nav izslēgt arī sveiktu viņam tiek pēc, jā.
Nu, pašāk jau visi tikai līgumi ir noslēgti, nu, tad 10 gadi jau būs pēc gadiem 8-9, pašāk jau.
Nu, man vairāk iniciatīvi tā līgumi ir pūsu par šiem diviem vērtējumiem. Pilsētā mēs nedarījām lietas par šādu vērtējumu.
Nē, iepriekš, ja tā iespēja lielākā cena, kas nav tirgus cena, tas, ka tā kā ar apgrūtinājumu runājam ar vērtētājiem,
ja viņš ir apgrūtināts dzīvo.
Viņš ir apgrūtināts arī jūs līgumi, jā, protams.
Bet tas nav vienojušies, ka turpmāk tikai vien tirgus cenu grib izpēt, negrib atsakīt. Jo viss tamāk...
Tad ir turpmāk un šobrīd,
vai jau šitie... Tur šitie kaut kādi trīs, kas vēl aiziet pēc vecā, pēc nākamā.
Nē, mēs stipķinu.
Bet mēs jau varam arī, ka mums varētu būt lielāks, mēs arī mums likās, ka tu vērt vērtēt cikam mazu deputātu, lai ne, liekam augstā.
Viņš ir minimālās
atmērās. Tas jau nekas mēs zinu, deputātu liekam, mēs jau vērt liekam augstā, kā vērtējam.
Nē, nē, konceptuāli tas jautājums ir par to, ka tūkšie dzīvoti, kur ilgtermiņi ir dzīvoti, kuros cilvēks pats ir jau iegūtījis, varbūt lielas
naudas.
Un to vērtību.
Viņi ir iegūtījuši.
Nē,
mēs esam augstākā variantā nu, lomas nomainījuši, nu, dažos dzīvokļos, nu, krāsnes ir remontēts, bet ne jau ne tā, kā paskatās tās bildes, viņi tik ļoti liels ieguldījums.
Nu, mēs par bildes un krāsnes dzīvojas.
Nu, jā.
Tas ir tas galvenais jautājums, tas ir arī mūsu dīvums cēnu, kas nu, no vienas puses ir būt ļoti pareizi, bet ja cilvēks pats to vērtību ir uzaudzējis, tad nu, lai mēs...
Juridiski pareizi būtu bijis, ka ir vērtējums, ir jau valsts vai pašvaldības īpašumā ieguldā īrnieks kaut kādus līdzekļus, tad tie vajadzētu būt saskaņot, tie vajadzētu ierakstīt to, cik viņš ir ieguldījis, un beidot tas normāli.
Viņš jau pirms līgumā minēts, ka viņš veids kosmētisko remontu, tas tikai par kapitāliem darbiem, viņam būtu jāsaskaņot arī pašvaldību, bet zinām, ka daudz jau...
Jā, bet tad iznāk tā, ka viņš nav to darījis. Nē, viņš nav darījis, ja nav uzskaitīts un reģistrēts, viņš nav.
Viņš ir savu risku to
darīt. Jā, viņš ir
diskusija. Tā, jūs jau tā nav, tad balsojumi. Šis
patīk
vērķi, ne? Nē, šis nav vērķi. Šitais nav vērķi. No šitiem, bet ar šiem cilvēkiem ir iepnāts šis jautājums, nu, nezinu, man liekas, ka mainīt mums tagad kaut kādu principu, uz priekšdienām, kā esam vienreši,
jā, tie, kas
tā darām, bet šitie trīs, kas ir iepnāts.
Jā, trīs, nu, dēļ no balsoja.
Es jau, tā, uzsākam vēl vienreiz. Es jau nevienas
trīs, laikam.
Līgumi pārslēgtas terminētajiem, viņi ir viena,
Ir jautājumi? Jā, jautājumi, ir kur tur nav, tad uzsākam balsot.
Es varu pajāstāt, cik ilgi viņi nedrīkst pārdot un dzīvoties tālāk.
No šiem, kas ir nopirkuši, es nezinu, tu jāpēc, bet es neesmu redzējuši, kāds jau būtu. Jo dzīvo, kad komisija jau atskatās, ka viņam nedzīvo to citu īpašumu. Ja mums ir saistošies, no viņai jau nav citu īpašumu.
Jā,
jo
Labi, ejam tālāk. Par nekustamo īpašumu lielā iela 3B, 10 un meža ielā 4.30. Maiņa. Lūdzu, Maiņa.
Jā, šis ir sagatavots lēmuma projekts pēdējam īpašniekam lielā ielā 3B. Tika pievērst vairāk uz mājiņu, lai, jo viņi viennozīmīgi pateica, ka viņi negrib nav un viņi grib uz mājiņu. Ģimene ir izpētījusi un apsekos vairākas īpašumas, un tad ģimene ir vienojusies, ka viņi piekrīt uz mājiņu meža ielā 4.30. Ir vienojušies, ka dzīvoklis tiek rakstīts uz dēla vārda, ir abi iesniegumi, ka piekrīt, un arī dēls tad ņems, jo abi īpašumi skatīt, vai jo ir 13.900. Jo novērtēts meža iela 4.30 ir augstāks nekā lielā iela. Un tas 13.900 dēls mēneša laikā ir samaksās to starpības ar kādiem īpašumiem. Un tad mums lielā ielā 3 vairs nav neviena īpašuma. Ir atbrīvots no visiem.
No pilnīgi visām tā mājā?
Jā, visām trijām. Jā, visām.
Viss ir pašvaldības?
Viss ir pašvaldības.
Mātrējais jautājums tajā lielajā ielēs neapsies nolikumā, cik ir citā vērtība ir.
Šis dzīvokli?
Jā, tajā lielajā ielā. Es tā tur nekustu, es arī jau tādu vienu. Vienu manu kontiktu viņš šalikās. Mums nevajag mainīt īstenībā to iepriekšējo lēmumu par to, ka mēs laika atsvarsimies to, ka tur kultūras no pārkūs laikā mums stāvā. Mums tas bija mums stāvā.
Un tas ir vērtējums.
Jā, bet vai mums tas darīt, tad nav jāpatrūvēt viņš tas lēmums, ka su īpašu. Es nevaru, ka mani paslēk jāks rūdīt, ka ir no pirmnieku inspekciju par to, ka tur viss ir ļoti sens, ka tur nevajag neko darīt. Un tad tad saprast, ka mēs nevis mainīt, bet mēs esam jau. Mums ir tagad ir īstenībā jāizvedā kaut kāds koncepts, un tur šiek vēlreiz jāgriežās pie viņiem. Es nedomāju, ka viss ir 100% saglabājums. Mums var būt jāsāk
šo. Čakas
tas mums īpašums, mēs beidzot ir vairam tā kā
arī.
Jā, bet projekti mēs realizēsim, nu, tā reālā kultūras nav pārdurs ar visu to kompleksu. Nu, pēc cik gadu?
Tad īņš, es domāju, tas ir ātrāk.
Nu, labi, 6 būtu ideāli, mēs to izdarītu. Vai tu visi tie dzīvokļi ir pilnīgi grausti, ko mēs tev visu sadzīvojam, vai tomēr
ir? Nē, no šis dzīvoklis, ka paskatās, ka jūs, nu, ir, viņi tālāk tā māņā ir tī smuki saremontēts, nu, bet viņiem nav neūdens nekādās
jāpārīšana, jā. Es domāju, ka varbūt tā. Viņi nav jātur tūkši, bet ja pašvaldības īpašums īstermiņā mēs varam arī izīrēt viņus.
Ir kaut kas, man tev piekrīt, kurš viņi jāpārskatā, nu,
kas ir gāds? Tas ir uzreiz jau būs demolēšana.
Nu,
Nē, tas
jāizvēl.
Ja tāpatās, kamēr mēs skatām, ka dokumenti arī Talsielē 32 tika uzlikt apsardzes un signalizācija, nu, un doma, ka tu visu pārnesis turīt.
Nē, tas saimnieces.
Jo tur tikko būs galīgi tukši tā, nu, tur iebīsies 100%.
Nu, kamēr, ja tur nav iedzīvotāji vairs, tad varbūt tās varētu, mēs arī bišķiņ to kanalizācijas smaku likvidēt Vecpilsētā un sākt kaut vai šajos īpašumos to kanalizāciju un to visu pielūkšanu
sakāt.
Tāpat jau tur atteikums vajadzīt, ja tās mājas jauknos nedrīkst.
Tur ir galvenais jāvērst pie kaut kādu plānu, jāiet un jāpēc.
Padēm laika vēsturiskais mākslēs, varbūt un
jāiet. Rīja cētā, tā viena māja, domāju, tā ir tiešām turkuma pirstāpēm viena vecākajām mājām pilsētā. Tad labi, tas jau ir nākamais jautājums, ka mēs to visu daramies un cīnamies.